începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi mai cu slavă, mai degrabă, slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Și în privința aceasta, ce a fost slăvit, nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător. Fiindcă avem, dar, o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Și nu facem ca Moise, care își spunea o măhramă pe față, pentru ca fiul lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător, dar ei au rămas greoi la minte că și până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măhramă rămâne neridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o măhramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată. Căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Amin. Vă rog să luați loc. Ne oprim și astăzi, pentru ultima dată, cel puțin în anul acesta, cred, la această mare temă a legământului. Și am citit acest capitol din a doua epistolă lui Pavel către Corinteni, pentru că Pavel vorbește aici despre legământ, despre un legământ nou și vorbește despre noi și despre slujitorii lui Dumnezeu, că sunt slujitori ai unui legământ nou. Dumnezeu a făcut un legământ nou care este etern, care nu va mai fi desființat niciodată, așa cum a fost desființată porunca din tâi și legământul din tâi. Dumnezeu ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Și noi o să analizăm capitolul 3 din 2 Corinteni, însă am citit capitolul acesta pentru că aici apostolul Pavel face referire la cuvintele prorocilor, la cuvintele pe care Duhul lui Dumnezeu le-a rostit cu sute de ani înainte prin profeți despre un legământ nou și pe care l-a rostit Dumnezeu prin prorocul Ieremia și despre care scrie și apostolul în epistola către evrei, în capitolul 8 și în capitolul 10, ca o mustrare, zice Duhul Sfânt, iată că voi face cu fiii lui Israel un legământ nou. Însă când spune că voi face un legământ nou cu fiii lui Israel, se referă la promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avraam cu mii de ani înainte, că în sămânța lui Avraam vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Și legământul acesta nou a fost destul de greu înțeles, chiar și de copiii lui Dumnezeu și de urmașii Domnului Iisus Hristos. Chiar și de apostolul Pavel, care a fost chemat de Dumnezeu cu o chemare specială în urma unei revelații speciale pentru o slujbă cu totul deosebită. Pentru că înainte ca Anania să ajungă să-și pună mâinile peste Pavel, peste Saul din Tars, să-și capete vederea, Dumnezeu i-a spus lui Anania, este un vas pe care l-am ales. Ales de Dumnezeu cu o chemare și cu o lucrare să ducă numele meu înaintea dregătorilor, înaintea fiilor lui Israel, înaintea împăraților și voi arăta tot ce are să sufere pentru numele meu. Du-te că-și l-am ales. Ales, chemat special, ales special pentru o lucrare cu totul deosebită și apostolul Pavel are probleme în a înțelege acest legământ nou al lui Dumnezeu Și dacă citim cartea Faptele Apostolilor, destul de greu au înțeles slujitorii lui Dumnezeu și parcă numai forțați de o mână puternică, de mâna lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu, încet, încet au ajuns să înțeleagă planul lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, care nu se limitează la un popor și la câteva seminții, la poporul Israel, ci se extinde Dumnezeu și extinde îndurarea și iertarea și mântuirea spre toate națiunile pământului. Dar ei știau asta, că știau legea și știau promisiunea făcută lui Avram, totuși era foarte greu de înțeles pentru ei. În ultimul capitol din Faptele Apostolilor, când ajunge la Roma, când Pavel ajunge la Roma, așa cum a fost prorocit despre el din ziua în care a fost chemat de Dumnezeu că va duce numele meu înaintea împăraților, și chiar cu o puțină vreme înainte de a ajunge la Roma, a stat înaintea împăratului Agripa și a depus mărturie înaintea împăratului Agripa și înaintea lui Festus și înaintea tuturor dregătorilor. Și toți oamenii aceștia au auzit cuvântul lui Dumnezeu și cu atâta înțelepciune și cu atâta autoritate prezenta cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia Domnului Iisus Hristos, încât împăratul Agripa, știți ce a spus lui Pavel? Curând mai vrei tu, Pavele, să mă îndupleci, să mă fac creștin. Omul acesta trebuie să ducă numele lui Hristos înaintea dregătorilor. Fie curând, spune Pavel, fie târziu, să dea Dumnezeu. Că nu numai tu, ci toți care mă ascultă să fiți așa cum sunt eu, în afară de lanțurile acestea. Ce mărturie, ce om, ce slujitor al lui Dumnezeu. Cine poate să spună astăzi, curând sau târziu, să dea Dumnezeu ca toți care sunteți aici să fiți ca mine, în afară de aceste lanțuri, adică în afară de limitarea asta fizică, de era om liber. Pavel era legat în lanțuri și era liber. Împăratul Agripa era liber, dar era în lanțuri. Curând mai vrei să mă înduplești tu, să mă fac creștin. Și acum ajunge Pavel la Roma și ajunge să depună mărturie acolo, în capitala Imperiului, printre senatori, și depune mărturie la Roma și spune el mai târziu: sfinții care sunt în casa cezarului, vă trimit sănătate. Acolo, în casa cezarului, oameni s-au întors la Dumnezeu, oameni din pretoriu, care erau aproape de împărat, și poate că și împăratul a ajuns să audă mărturia lui Pavel. Împăratul peste tot Imperiul Roman din vremea aceea. Acolo, la Roma, Pavel întâi stă de vorbă cu iudeii și cheamă pe iudei și cheamă pe mai mari iudeilor, și știți cât vorbea cu ei? De dimineața până seara. Zile, 2 ani de zile, de dimineața până seara, primea pe toți și stătea de vorbă cu mai mari iudeilor și căuta să-i convingă din lege că Hristosul este, că Iisus este Hristosul cel promis de Dumnezeu, a venit Mesia, Mântuitorul lumii, și toți trebuie să creadă în El să primească iertarea și darul vieții veșnice. Și ei s-au împotrivit și au plecat și vorbeau cu aprindere între ei. Și Pavel spune: bine a zis Duhul Sfânt prin prorocul Isaia, că într-una veți auzi și nu veți înțelege, veți privi și nu veți vedea. Inima acestui popor s-a împietrit, ca să nu cumva se întoarcă la Dumnezeu și să fie vindecați. Iată că ne vom îndrepta spre neamuri. Iată că mântuirea aceasta este luată de la voi și este dată neamurilor, și neamurile o vor primi. Știți că s-a întâmplat lucrul acesta? Pavel, Saul din Tars, către sfârșitul vieții, ajunge să fie convins deplin de lucrul acesta, în situația în care nu mai putea face nimic pentru cei din neamul lui. Dar era și ceva foarte bun în această atitudine a lui Pavel, pentru că îl ardea inima pe Pavel, spune: am o durere necurmată în inima mea pentru cei din neamul meu, măcar câțiva dintre ei, măcar unii dintre ei să se întoarcă la Dumnezeu. Atât de mult ținea la poporul lui și la neamul lui, încât până către sfârșitul vieții a făcut tot ce a stat în putință ca să mântuiască pe unii dintre ei. Și numai când Dumnezeu a închis toate porțile și n-a mai fost nicio speranță pentru ei, a spus: bine a prorocit prorocul Isaia, iată că ne vom întoarce spre neamuri și neamurile vor primi mântuirea aceasta. Și de acum, era către sfârșitul vieții lui Pavel, către prin deceniul al VII-lea, 65-68 după Hristos, de acum mântuirea și ușa credinței se deschide larg către neamuri. Iudeii, Ierusalimul urmează să fie distrus. Nu știa Pavel când va fi nimicit Ierusalimul, însă câțiva ani au mai trecut și Ierusalimul a fost arat cu plugul. Iudeii au fost răspândiți și izgoniți în toate părțile lumii. Israelul n-a mai existat ca națiune. Vedeți ce a spus Pavel acum către sfârșitul vieții? Mai era puțină vreme și va fi nimicit Ierusalimul. Nu știa că acum se va întâmpla asta. Însă erau cuvinte profetice ale lui Duhului lui Dumnezeu, care erau rostite prin acest om al lui Dumnezeu. Și ușa credinței s-a deschis larg peste neamuri și de acum marea majoritate a celor care se vor întoarce la Dumnezeu vor fi dintre neamuri. Și iudeii vor fi tot mai puțini în Biserica Domnului Iisus Hristos. Aproape că au dispărut iudeii din Biserica Domnului Iisus Hristos. Deja în secolul II nu mai erau decât foarte puțini iudei. Toți erau dintre neamuri. Astăzi o să observăm câteva legăminte pe parcursul Scripturii, de la început, din Cartea Geneza, încheiate de data aceasta între oameni. Data trecută am urmărit legămintele pe care Dumnezeu le-a încheiat cu omul și am spus că orice legământ al omului își are originea în legământul pe care l-a încheiat Dumnezeu cu omul. Dumnezeu este inițiatorul legământului. Însă față de legământul lui Dumnezeu, fiecare om trebuie să aibă și are o atitudine. Că Dumnezeu n-a încheiat legământul cu pietrele sau cu munții. Dumnezeu n-a încheiat legământ nici cu fiarele câmpului. Dumnezeu a încheiat legământ cu omul. Planul lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu este pentru om. Și lumea care există și creația este tot pentru om. Chiar astăzi mă gândeam, parcă e așa de frumoasă lumea lui Dumnezeu. Sunt atâtea lucruri atât de frumoase în creația lui Dumnezeu. Însă, cum spunea învățătoarea la școală copiilor care au desenat, le-a spus să deseneze ceva legat de grădinărie, de ceva de gospodărie, și au desenat, copiii au desenat o grădină cu straturi. Și atâta. Și profesoara spune, puneți niște oameni acolo, că dacă nu sunt oameni, n-are niciun sens. O grădină cu straturi, o creație goală, fără om, nu are sens. Dumnezeu a făcut toată lumea. Dumnezeu a făcut toată creația și la urmă a pus în mijlocul creației, l-a pus pe om. Și toată creația, tot ceea ce este, a fost creat pentru om. Dacă am scoate omul din creația aceasta, ar fi totul dezolant, ar fi înspăimântător fără om. Pentru că ar fi fără scop. N-ar mai avea niciun scop toată creația aceasta. Dumnezeu a încheiat legământul său cu omul, pentru că Dumnezeu avea și continuă să aibă un plan și un scop cu omul, și anume să-l mântuiască, să-l elibereze, să-l izbăvească, să-l facă asemenea slavei sale. Planul lui Dumnezeu cu omul este să-l ducă în slavă, acolo de unde a căzut, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, să-l răscumpere, să-l ducă înapoi, să-l izbăvească de moarte, de chinul veșnic, de iad. Și omul trebuie să răspundă la acest legământ pe care Dumnezeu îl face cu omul. Cum poate să răspundă? Ascultând de legământul lui Dumnezeu, pentru că legământul are anumite prescripții și are în final și anumite binecuvântări ale ascultării. Dar are încă ceva legământul, are și blestemele neascultării. Dacă veți asculta toate cuvintele acestui legământ și dacă le veți împlini, iată cum veți fi binecuvântați. Dar dacă nu veți asculta cuvintele acestui legământ și nu le veți împlini, iată toate blestemele care vor veni peste voi. Deci omul răspunde prin ascultare sau prin neascultare, prin supunere sau prin răzvrătire. Și acum, astăzi, în câteva minute, vom vedea cum oamenii între ei au încheiat legământ. Au existat legăminte încheiate între oameni. Și o să luăm de la început. Primul om despre care citim că a încheiat un legământ cu un alt om a fost Avraam. În Geneza, capitolul 21, legământul dintre Avraam și Abimelec. Și nu o să citim tot, citim versetul 23 sau și 22. În vremea aceea Abimelec, însoțit de Picol, căpetenia oștirii, a vorbit astfel lui Avraam: Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. Jură-mi acum aici, pe numele lui Dumnezeu, că nu mă vei înșela niciodată, nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoții mei, și că vei avea față de mine și față de țara în care locuiești ca străin aceeași bunătate pe care o am eu față de tine. Avraam a zis: jur. Și citim și versetul 32. Astfel au făcut ei legământ la Berșeba. După aceea, Abimelec s-a sculat împreună cu Picol, căpetenia oștirii, și s-a întors în țara filistenilor. Avraam a locuit multă vreme ca străin în țara filistenilor, a zidit un altar și a chemat acolo numele Dumnezeului cel veșnic. Avraam încheie un legământ cu Abimelec. Nu la inițiativa lui, nu avea nevoie Avraam de acest legământ. Cine avea nevoie? Un străin, un păgân care era lângă el. Din ce cauză? Care a fost motivul pentru care acest Abimelec, care era să zicem, împăratul filistenilor, că a venit însoțit de Picol, căpetenia oștirii, vine împăratul unei națiuni, împăratul unui popor, să facă legământ cu un om care locuiește în ținutul lui. Ce legământ, ce nevoie are de legământ un împărat? Împăratul, președintele României, să vină să facă legământ cu mine și să-mi ceară mie o favoare. Jurăm că nu mă vei înșela niciodată, nici pe mine, nici pe copii, nici pe nepoți, și te vei purta cu bunătate față de mine, cum mă port eu față de tine. Păi de ce are nevoie împăratul să facă legământ cu mine? Că el are putere în țara asta. El este împărat, are o națiune întreagă sub autoritatea lui. Și eu sunt un venetic, eu sunt un străin care a venit și care locuiește pentru o vreme în locul acesta. Ce s-a întâmplat? Acest împărat păgân a văzut în Avraam un om al lui Dumnezeu. Jură-mi aici pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei înșela niciodată. Acest străin, acest venetic, care a venit și a locuit în poporul lui, acest om a devenit o stea strălucitoare în poporul acesta. A devenit un exemplu pentru toți. A devenit o mărturie pentru Dumnezeu și pentru numele lui Dumnezeu. Abimelec, împăratul filistenilor, Picol, căpetenia oștirii, tot poporul acesta au recunoscut în acest om un trimis al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu, un om binecuvântat de Dumnezeu și un om datorită căruia Dumnezeu binecuvintează și locul unde stă. Că de aici vine vorba, că omul sfințește locul. Iată că a venit omul acesta în țara filistenilor și dintr-o dată s-a sfințit tot pământul acesta. Și Abimelec e un om care observă ce se întâmplă și vede, din pricina ta suntem binecuvântați și noi. Și acum vine și cere o favoare acestui om, pentru că omul acesta este cu Dumnezeu. Și lucrul acesta s-ar putea foarte bine să se întâmple cu oricare dintre noi. Dacă vom trăi și vom umbla așa cum a umblat Avraam cel credincios, dacă vom umbla în faptele lui Avraam cel credincios, vor veni străinii, vor veni oameni pe care în mod normal n-au nevoie de tine și n-au nevoie de serviciile tale, mult mai influenți, mult mai puternici, mult mai bogați decât tine, vor veni să-ți ceară ție o favoare și au nevoie de favoarea ta și de ajutorul tău și într-un sens sau în altul ei nu știu de legământ, nu vor spune cuvintele acestea pe care le-a spus Abimelec, dar vei descoperi situații similare cu aceasta în care oameni influenți, oameni puternici vor veni și vor recunoaște că Dumnezeu e cu tine și că au nevoie de tine și au nevoie de rugăciunea ta și au nevoie de ajutorul tău și au nevoie de comportamentul tău și au nevoie de integritatea ta și au nevoie de oameni integri, de oameni onești, de oameni care nu fură, de oameni care nu înșală, că spune aici că nu mă vei înșela niciodată, nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoții mei. Oamenii din jur au nevoie de oameni în care să se poată încrede. Așa cum Abimelec avea nevoie de Avraam, de omul lui Dumnezeu, care față de Abimelec era un nimeni. Niciun fel de putere n-avea Avraam. Putea să-l bage la închisoare pe Avraam dacă vrea. Nu, omul acesta era cel mai important din împărăția lui. Niciunul nu era ca el. De aceea Abimelec dezvoltă o relație specială cu Avraam, pe care o pune în scris. Jură-mi aici. Și au jurat și au făcut legământ amândoi. Al doilea legământ, Isaac și Abimelec, în Geneza 26. A murit Avraam. Însă, acum trăiește Isaac, fiul lui Avraam. Geneza 26, versetele 28 și 29. Acasă, dumneavoastră, dacă doriți, citiți toată istoria. Nu avem timp aici, vom citi strict versetele care legământul pe care l-au încheiat aceste persoane. Ei au răspuns. Deci au venit aici. Abimelec, de la 26, a venit din Gerar la el cu prietenul său Ahuzat și cu Picol, căpetenii oștirii lui. Isaac le-a zis, pentru ce veniți la mine voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? Ei au răspuns, vedem lămurit că Domnul este cu tine, de aceea zicem să fie un jurământ între noi, între noi și tine și să facem un legământ cu tine. Anume, jurăm că nu ne vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Cine sunt acești oameni? Aceiași care au venit la tatăl său Avraam și care au făcut legământ cu Avraam, acum trăiește Isaac și parcă e copia lui Avraam. Când te uiți la Isaac, parcă e o picătură de apă, seamănă ca o picătură de apă cu Avraam. Și la fel Dumnezeu îl binecuvintează pe omul acesta și Isaac spune, de ce veniți la mine voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? De ce a avut parte Isaac în țara filistenilor? A fost urât de filisteni și a fost izgonit de filisteni și iată că după o vreme acești filisteni și căpetenile filistenilor vin la Isaac să facă un legământ că Isaac nu le va face niciun rău. Din nou, aceeași situație pe care am întâlnit-o și cu Avraam. Deși ei când vorbesc despre ei parcă se văd buni și parcă nu recunosc că ți-ar fi făcut vreun rău sau ți-ar fi făcut vreo nedreptate. Pentru că, zice aici, jurăm că nu vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut numai bine. Noi nu ne-am atins de tine și ți-am făcut numai bine. Dar înainte, Isaac spune, m-ați izgonit de la voi și ce mi-ați mai făcut? Și mă urât și m-ați izgonit de la voi. Și totuși, și în situația aceasta, omului Dumnezeu, vedem lămurit că Domnul este cu tine, am vrut să ne scăpăm de tine, te-am izgonit, te-am urât, am văzut că Dumnezeu te binecuvintează. I-au luat fântânile pe care le-a săpat Isaac și mereu parcă era ceartă între slujitorii lui Isaac și slujitorii lui Abimelec. Însă omul acesta a văzut că nu câștigăm în felul acesta, nu ajungem la capăt. Dumnezeu continuă, cu cât îi astupăm mai multe fântâni, cu atât Dumnezeu îl binecuvintează mai mult. Hai să-l izgonim. Îl izgonim, dar vedem că e tot binecuvântat. Unde l-am izgonit, e binecuvântat și parcă binecuvântarea a zburat de la noi ca o pasăre de când am izgonit pe omul acesta. Și acum ce să facem? Hai să ne ducem la el, să vorbim cu el, că dacă noi nu vom face legământ cu acest om nou, ne va merge rău de acum înainte. Că au văzut, s-au depărtat omului Dumnezeu, vedem lămurit că Domnul e cu tine. Și-au dus aminte de Avram. Câtă vreme am făcut legământ cu Avram, ne-a mers bine și nouă. Fac legământ acum și cu Isaac. Isaac le-a dat un ospăț și au mâncat și au băut și așa mai departe. Al treilea legământ, Iacov și Laban, Geneza 31. Geneza 31, versetul 44. Vino să facem amândoi un legământ și legământul acesta să slujească de mărturie între mine și tine. Și Laban îl urmărea pe Iacov. Iacov a fugit de la Laban noaptea în urma 20 de ani grei în viața lui Iacov, în care a slujit ca un rob. Ce s-a întâmplat cu Iacov? Care a fost atitudinea lui Laban față de Iacov în acești 20 de ani? L-a înșelat. S-a purtat necinstit față de Iacov, deși era nepotul lui. Și Iacov spune, de 10 ori mi-ai schimbat simbria, dar azi noapte Domnul a rostit judecata. Și acum Laban, acest om rău, acest înșelător, acest om corupt, un om idolatru, vine și îl urmărește pe Iacov și îl ajunge pe Iacov și îl acuză că i-a furat idolii. Un om idolatru, deși rudă cu Iacov. Și citim și versetul 52. Movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor, că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta, ca să ne facem rău. Ce observăm până acum în toate aceste trei cazuri? La ce se referea legământul pe care oamenii l-au încheiat între ei? La relațiile dintre ei și la nu-și face rău unii altora. La a se purta cu corectitudine și cu cinste unul față de celălalt. Și acum, cine avea nevoie de legământul acesta? A avut Avram nevoie? N-a avut. Pentru că purtarea lui Avram față de Abimelec a fost ireproșabilă. Din cauza asta Abimelec vine la el. Isaac avea nevoie de legământ cu Abimelec? Nu avea. Că purtarea lui Isaac față de Abimelec era ireproșabilă. Iacov are nevoie de legământ cu Laban? Nu avea. Pentru că Laban a fost cel care l-a necinstit pe Iacov. Și Iacov a suferit 20 de ani nedreptățile la care l-a supus Laban. Și totuși, în mijlocul nedreptății, în mijlocul umilirii, în mijlocul suferinței, ce s-a întâmplat cu acești trei oameni? Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu i-a binecuvântat. Și căutați să vedeți ce atitudine au avut acești oameni față de autoritate. Că era Abimelec, era o autoritate, era stăpânirea politică. Ce atitudine a avut față de Abimelec? Ce atitudine a avut Iacov față de Laban? Și Laban era o autoritate asupra lui Iacov, pentru că era unchiul lui Iacov, autoritate în familie, și se supune autorității lui Laban și spune, am venit să îți slujesc. Și Iacov a venit ca și slujitor în casa lui Laban. Ce comportament a avut Iacov față de Laban? Un comportament atât de bun, atât de creștin, vorbim aici de patriarhi, atât de creștin, atât de asemănător cu caracterul și cu comportamentul Domnului Iisus Hristos, încât Laban vede că Iacov este binecuvântat de Dumnezeu. Când Iacov a vrut să plece din casa lui Laban mai devreme, știți ce a spus Laban? Rămâi aici, pentru că văd că Domnul este cu tine și că Domnul m-a binecuvântat de când ești aici în casa mea. Și chiar dacă Laban acesta nu s-a întors la Dumnezeu, poate s-a întors, poate nu s-a, nu știm dacă s-a întors vreodată la Dumnezeu, iată că acest Laban are nevoie de acest legământ cu Iacov. Și Iacov încheie legământ cu Laban, că niciunul nu va face rău celuilalt. Al patrulea, Iosua și Cabaoniții, Iosua capitolul 9. Gabaoniții erau unul dintre popoarele Canaanului și ei au auzit tot ceea ce a făcut Dumnezeu împăraților de dincolo de Iordan. Au auzit cum înaintea acestui popor nu poate să stea nimeni, ce o cetate după alta cădeau înaintea lor, și au recurs la un șiretlic, la un vicleșug, cumva dacă pot să facă legământ cu căpeteniile Israelului. ce îi caracterizează pe acești oameni, pe gabaoniți? Pentru că au venit dintre bătrâni, bătrânii i-au trimis, adică autoritatea, cei care erau autoritate în gabaoniți, i-au trimis cu un vicleșug, pentru că ei știau că israeliții nu au voie să facă legământ cu popoarele din Canaan. Și au venit și au spus, noi suntem din popor de departe, uite când am plecat, hainele noastre erau bune, acum sunt rupte, sandalele ni s-au rupt, pâinea era caldă când am plecat, dar acum este mucegăită și uscată. Și spune acolo că bărbații lui Israel, versetul 14, au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață și căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta. Oamenii aceștia știau că dacă vor ajunge să facă o înțelegere sau un legământ cu căpetenile oștirii, vor rămâne în viață. Ce însemna legământul acesta din partea lui Iosua, din partea căpetenilor? Că îi vor lăsa în viață. Ei, și legământul acesta iarăși era ceva scris, o înțelegere scrisă între două părți, prin care fiecare se angaja să respecte unele lucruri. Mai târziu, când au ajuns aproape de Gabaon, n-au putut să facă niciun rău gabaoniților, pentru că Iosua și căpetenii le-au spus, le-am jurat pe Domnul că nu-i vom nimici și trebuie să-i lăsăm în viață, deși au ajuns într-un mare conflict cu celelalte căpetenii din Israel și cu tot poporul, care voiau să nimicească și pe gabaoniți. Și au trebuit să-i lase în viață pe acești gabaoniți și au trebuit să respecte acest legământ. Altfel, ce s-ar fi întâmplat dacă Iosua și căpetenile și-ar fi călcat cuvântul? Ar fi venit blestemul lui Dumnezeu peste Israel, deși Dumnezeu le-a poruncit să nu facă legământ cu popoarele țării. Au fost înșelați de acești gabaoniți și au rămas să scoată apă și să taie lemne pentru casa lui Dumnezeu. Au trecut ani de zile după evenimentul acesta și ajunge Saul, primul împărat în Israel. Și Saul s-a făcut vinovat de multă neascultare față de Domnul. Saul nu s-a făcut vinovat de neascultare o singură dată, de răzvrătire față de autoritate. Nu s-a supus autorității lui Samuel ca și proroc și nu s-a supus autorității lui Dumnezeu ca și autoritate supremă. În multe situații, pe parcursul vieții, Saul mereu se face vinovat de neascultare și de răzvrătire împotriva autorității și de călcarea cuvântului lui Dumnezeu. Se dovedește a fi și un naționalist, un extremist. În râvna lui, spune pentru casa lui Israel, după moartea lui Saul, în timpul vieții lui David, a fost o foamete de 3 ani în Israel. Și nimeni nu știa din ce cauză, dar ei se gândeau că Dumnezeu a spus, dacă veți călca legământul meu, eu vă voi pedepsi și cu secetă, și cu boală, în grâu, și așa mai departe, și cu foamete. Foamete de 3 ani și nu știau din ce cauză și se gândește David, om după inima lui Dumnezeu, trebuie să fie ceva. Este un păcat, este o neascultare, este o călcare a legământului și a întrebat pe Domnul. Doamne, din ce cauză e seceta asta de 3 ani de zile? Iată că o trebuie să treacă 3 ani. Un an poate trecut neobservat, a fost un an mai slab. Anul viitor o să avem producție, o să avem recoltă. Și al doilea an. Poate cu o coincidență, uite, 2 ani, unul după altul, n-am avut recoltă. Al treilea an, când s-a întâmplat a treia oară, David vede că e ceva serios aici. Aici este o problemă în popor, în Israel. Din ce cauză? Și Dumnezeu a răspuns, din cauza lui Saul și a casei lui sângeroase, care în râvna lui pentru casa lui Israel a vrut să nimicească pe gabaoniți. Gabaoniții cu care Iosua și căpetenile au făcut legământ cu sute de ani în urmă. Saul vrea să scape de ei, de străinii ăștia din Israel, de gabaoniți, nu mai pot să scape. Căpetenile le-au jurat că nu-i vor omorâ și și-au respectat jurământul. Saul trebuia să respecte și el jurământul pe care l-au făcut părinții lui. Al cincilea legământ, Iosua și poporul. În Iosua, capitolul 24, versetele 25 la 27. Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul și a dat legi și porunci la Sihem. Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare și a ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului. Și Iosua a zis întregului popor, iată, piatra aceasta va fi martoră împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul. Ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru. Apoi Iosua a dat drumul poporului și s-a dus fiecare la moștenirea lui. Iosua a luat o piatră și a pus-o acolo, ca semn, ca martor. Așa cum și Lavan a pus o piatră și a făcut o movilă din pietre care să rămână și să fie martoră. Legămintele acestea rămâneau cu un semn. Era un semn al legământului mereu. Și când Dumnezeu a făcut legământ cu Avram, i-a dat un semn. Vă aduceți aminte ce semn i-a dat? Iată semnul legământului. Orice copil de parte bărbătească care se va naște în familia ta va trebui să fie tăiat împrejur în ziua 8-a. Când Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe, după ce lumea aceasta s-a dus și a fost chiarsă de pe fața pământului, Dumnezeu face un legământ cu Noe și spune, iată semnul legământului, că nu voi mai trimite ape pe toată fața pământului. Voi pune nor curcubeul meu. Și vedeți că poate e așa de frumos curcubeul după o zi cu ploaie sau o zi de vară cu ploaie și ne uităm cât de frumos este curcubeul. Și ori ne gândim întotdeauna că e un semn, curcubeul acesta pe care l-a pus Dumnezeu în nor, când l-a pus Dumnezeu anul trecut? Mii de ani în urmă a pus Dumnezeu semnul acesta în nor și continuă să se arate. Din când în fiecare an, semnul acesta al legământului lui Dumnezeu continuă să se arate că Dumnezeu nu va mai nimici pământul cu ape. L-a mai nimicit vreodată de atunci? Vedeți credincioșia lui Dumnezeu? Vedeți ce înseamnă legământul lui Dumnezeu cu omul? Și Dumnezeu lasă semnul pe cer ca noi să ne aducem aminte de credincioșia lui Dumnezeu. Și, prin urmare, și noi să fim credincioși față de legământul lui Dumnezeu. Semnul lui Dumnezeu de mii de ani. Dumnezeu este credincios promisiunii lui. Spune Pavel, chiar dacă noi suntem credincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Al șaselea legământ, Samuel și poporul. 1 Samuel, capitolul 7. Și pasajul acesta este important, deși cuvântul legământ nu este menționat aici, însă toți termenii legământului sunt prezenți. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, și au sfințit pe fiul său Eliazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim, trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Acest legământ pe care Samuel îl încheie cu poporul înaintea lui Dumnezeu vine după o perioadă de îndepărtare de Dumnezeu, de abandonare a chivotului lui Dumnezeu, de abandonare a închinării. A trecut destulă vreme și au trecut 20 de ani. Ce s-a întâmplat după 20 de ani? Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Și faptul că acești oameni se întorceau acum la Dumnezeu cu plâns, cu lacrimi, trebuia confirmat și trebuia însemnat și trebuia să rămână un semn al acestei întâlniri, un semn pentru anii care urmează. Nu cumva să uite cineva, rămâne un semn înscris, rămâne o piatră, rămâne ceva înscris după această întoarcere a lor la Dumnezeu. Samuel a zis întregii case lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali și astarteile și au slujit numai Domnului. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Au plâns, au postit, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului. De ce trebuia să scoată apă? Dacă au plâns și au postit și au scos dumnezeii străini, toți au scos afară. În altă parte au luat o piatră și au pus-o. Aici au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului. Și ce însemna apa asta vărsată înaintea lui Dumnezeu? Era simbolul pocăinței lor. Așa cum se varsă apa din găleată înaintea lui Dumnezeu și se golește, așa și inima lor se golește acum de toate păcatele de care s-au făcut vinovați. Apa aceasta vărsată era simbolul că au scos astarteele, au scos dumnezeii străini. Era un semn fizic al acestui legământ. Gândiți-vă că orice legământ rămânea cu un semn fizic, ca o pecete care se punea peste el. Noul legământ în sângele mielului și el avea un semn fizic. Pâinea și vinul, niște semne fizice, niște elemente fizice care rămân. Botezul, care este intrarea în casa lui Dumnezeu, mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. De ce e nevoie de apă? De ce e nevoie să fii scufundat în apă, fizic, literalmente? Că noi toți, nu apa te curățește, nu spală păcatele apa. Credința în Fiul lui Dumnezeu, pocăința față de Dumnezeu, asta te mântuiește. Atunci de ce e nevoie de botez? De ce e nevoie de un act fizic? Orice legământ era însoțit de un act fizic, era însoțit de un semn care trebuia să rămână pentru toată viața. 7. David și Ionatan. 1 Samuel, capitolul 18. În aceea zi, Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta să o dea lui David. I-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. Ionatan, care era fiul lui Saul, ce urma să se întâmple cu Ionatan după moartea lui Saul? Era întâiul născut. Urma să devină împărat în locul lui Saul. Cine era David? Era un cioban, cu părul bălai, un copil, probabil de vreo 15-16 ani, un adolescent, care tocmai s-a întors de la înfrângerea lui Goliat. Un copil a omorât un uriaș, nu cu puterea lui, nu cu abilitatea sau cu înțelepciunea lui, ci în numele Domnului Dumnezeului lui Israel, pe a cărui oștire acest uriaș netăiat împrejur a necinstit-o și a blestemat-o și a hulit-o. Ionatan a recunoscut în acest om, în acest copil, a recunoscut acolo puterea lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu, a recunoscut în el pe omul lui Dumnezeu. Mai târziu, Ionatan îi spune lui David, într-o anumită împrejurare, când Saul căuta să-l omoare pe David, și David fugea de Saul, de tatăl lui Ionatan: știu că tu vei fi împărat în locul tatălui meu și eu voi fi al doilea după tine. Și acum, al doilea face legământ cu primul, vedeți? Eu voi fi al doilea după tine. Păi de ce nu face primul cu al doilea? Al doilea face legământ. Totdeauna face legământ cel care are nevoie de legământul acesta. Și Ionatan vede că el are nevoie să facă un legământ cu David. Și acest legământ rămâne cu un semn. Care a fost semnul aici? A scos mantaua pe care o purta și a dat-o lui David. I-a dat și hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui. Toată armura lui, a luat-o și mantaua lui și le-a pus pe David ca și semn al legământului. Rămâne un semn fizic. Și eu nu cred că David s-a dus și le-a dat la tomberon hainele pe care le-a dat Ionatan. Însemna foarte mult legământul acesta. Fiul împăratului îți dă mantaua de pe el, se dezbracă de mantaua lui ca semn al autorității. Mantaua lui Samuel era mantaua autorității, semnul autorității. Ionatan dezbracă mantaua și o dă lui David și îl îmbracă pe David cu mantaua lui, rămâne semnul acesta. Ori de câte ori se îmbracă David, în fiecare dimineață când ia mantaua, când se duce la luptă, își aduce aminte. De cine își aduce aminte? De Ionatan. Haina asta e de la Ionatan. Am și eu o haină care mi-aduce aminte de cineva. Când a plecat fratele Bob odată în America, și-a lăsat sacoul lui și zice: asta e o haină de $400. Aici la noi nu o cumpără nimeni, nici cu $40 nu o cumpără. Și atâta face, haina asta cu $400, ține-o, ți-o las ție. Și-a plecat. Când iau haina aia cu el și mă îmbrac, totdeauna mi-aduc aminte de el. E un semn fizic care rămâne și rămâne pentru că nu uiți niciodată. Când se întâmplă așa ceva, toată viața ții minte lucrul acesta. De aceea legământul se concretizează în ceva fizic de fiecare dată. 8. Iosia și poporul, 2 împărați 23, 2 cronici 34. O să citesc doar un verset din 2 cronici 34. Într-o duminică am vorbit numai despre problema aceasta. 2 cronici, capitolul 34. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. S-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții, cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin, și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Un singur lucru aici, pentru că am vorbit mult despre asta, sfârșitul, ultima propoziție. În tot timpul vieții lui nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Am spus că legămintele de felul acesta, încheiate de oameni, și pe parcursul istoriei mereu oamenii au încheiat legăminte, legământul acesta durează o viață, atât, o generație, atâta durează legământul acesta. Abimelec a făcut legământ cu Avram și a fost valabil până în ziua morții lui Avram. Acum este Isaac și Abimelec știe că dacă vrea să continue legământul făcut cu Avram, trebuie să-l reînnoiască și să-l facă din nou cu Isaac, cu fiul lui Avram, și face lucrul acesta. La fel aici, în vremea lui Iosia, spune: în tot timpul vieții lui nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Legământul încheiat de noi ca oameni nu poate dura mai mult de o generație, nu poate dura mai mult de o viață. Că sunt întrebați atunci când se botează, oameni care se întorc la Dumnezeu și se botează: câtă vreme vrei să slujești pe Domnul? Toată viața, până la moarte. Păi nu mai poți să slujească pe Domnul după moarte, să slujească pe Domnul după ce a murit. Până la moarte, atâta durează legământul pe care l-ai făcut cu Dumnezeu, starea aceasta în care te afli, toată viața, până la moarte. Așa și în tot timpul vieții lui Iosia nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Și fiecare generație are această responsabilitate de a se întoarce la Dumnezeu și de a se angaja înaintea lui Dumnezeu să-L slujească cu credincioșie, cu curăție, toată viața, până la moarte. Și nu spune și Apocalipsa, fii credincios până la moarte. Nu să fii credincios după moarte. Până la moarte, atât ai destul. Dacă ești credincios până la moarte, e destul. Și îți voi da cununa vieții, că dincolo de moarte, dacă ești credincios, nu mai ai nevoie de credință. Dacă ai fost credincios până la moarte, credința se va sfârși, nădejdea se va sfârși, va rămâne iubirea lui Dumnezeu, care a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele tale, să te răscumpere, să te așeze în acest legământ nou al Duhului și nu al slovei, pentru că Duhul este Cel care dă viață și care eliberează. Și încă unul, nouă, Neemia și poporul. Neemia, capitolul 9. Și despre aceasta și despre acest legământ am vorbit și un singur detaliu și aici. Ultimul verset din capitolul 9. Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris. Și căpetenile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. De data aceasta, legământul este încheiat în scris, sunt scrise și este pusă pecetea căpetenilor, care rămâne. Pecetea aceasta rămâne. Și acum, în concluzie, am văzut că toate aceste legăminte încheiate între oameni sau era un conducător, un om al lui Dumnezeu și poporul care se angajau toți împreună să slujească lui Dumnezeu tot timpul vieților. Și dacă e cu putință și copiilor și copiii copiilor lor să slujească Domnului, însă responsabilitatea lor era pentru generația aceasta. Până la moarte să slujească Domnului cu credincioșie, de fiecare dată era însoțită de un semn fizic. Acum, în cazul lui Neemia, este scris legământul și este pusă pecetea. În zilele noastre, în zilele moderne, cum suntem noi angajați în fața autorității? Că legământul este ceva încheiat înaintea unei autorități. Ce ne angajează pe noi înaintea autorității? Semnătura. Și dacă suntem persoană juridică, nu-i destul numai semnătura, trebuie semnătura și ștampila bisericii. Asta ne angajează și face ca actul acesta este legal, este oficial. Dacă eu fac un document în numele bisericii și semnat de mine, fără să fie ștampila pusă, nu-i valid documentul acesta fără ștampila bisericii. Dar eu l-am făcut. Documentul este bun, totul este în întregime, totul este corect. Fără ștampila bisericii, nu-i valid. Și acum, responsabilitatea mea, la fiecare document pe care îl scriu, care e cea mai mare? Atunci când pun ștampila. Asta e cea mai mare responsabilitate și știu că ștampila aceasta mă angajează legal în fața autorității că ceea ce scrie aici este adevărat, totul. Și de aceea ștampila nu se dă la oricine. Ștampila nu se ține oriunde. Ștampila se păstrează foarte bine ca nu cumva, ci altcineva, un străin să ajungă la ștampila asta să se folosească de ea în mod abuziv. Și când pui ștampila, te gândești foarte bine la tot ceea ce scrie acolo și la fel și când scrii ceva, te gândești mult mai bine decât atunci când vorbești, nu? Că dacă îți dă cineva, uite, ia și semnează asta. He, nu-i ca și cum vorbește cineva cu tine, am avut o discuție cu nu știu cine și ne-am despărțit, am plecat. Ia, păi stai să văd ce semnezi. Și iei și citești și citești cu mare atenție ce scrie acolo, să vezi dacă nu te-ai angajat cumva la ceva care e împotriva ta și care nu-ți face bine. Și deci când scriem ceva, suntem mult mai atenți decât atunci când vorbim. Și am dat eu un exemplu aici despre ceva scris, de un exemplu recent acolo la Biserica din Cristian, în urmă cu 3 ani de zile, luna noiembrie, aproape 3 ani sunt acum, când noi ne-am angajat înaintea lui Dumnezeu să ajutăm Biserica Harul din Cristian în anumite condiții pe care le-am pus în scris și pe care ne-am pus semnătura și noi de aici de la Biserica Philadelphia și cei de la Biserica Harul din Cristian, ca nu cumva după un an sau după 2 sau după 20 să vină cineva și să spună, păi nu așa ne-am înțeles, nu știți ce am vorbit acum 20 de ani, păi ce am vorbit acum 20 de ani, păi asta și asta, celălalt spune, nu, n-am vorbit așa, am vorbit altfel acum 20, cine mai știe exact ce am vorbit noi acum 20 de ani? Hei, peste 20 de ani vom ști exact ce am vorbit în data de 6 noiembrie 2002. În 6 noiembrie 2002 și peste 20 de ani și peste 200 de ani de vom trăi, vom ști exact ce am vorbit. Pentru că s-a scris ce am vorbit și am semnat cu mâna noastră și am pus ștampila bisericilor pe foaia asta. Foaia asta e foarte importantă între Biserica Philadelphia și Biserica Harul. Dar n-are nicio importanță pentru Biserica Emanuel. Nu? Că nu-i ștampila Bisericii Emanuel pe ea. La fel, când vorbim de legământul de membru al Bisericii, legământul nostru de membru, angajamentul nostru pe care îl luăm înaintea lui Dumnezeu, confesiunea de credință pe care o punem la dosarul bisericii, are mare valoare pentru noi, pentru Biserica Philadelphia. Dar dacă eu iau dosarul ăsta și registrul ăsta și mă duc cu el la Biserica Emanuel, ce, nu înseamnă nimica. Poate așa ceva de documentare, se uită și ei să vadă despre ce-i vorba, poate se inspiră și ei din ceva de aici și așa o curiozitate. Însă ștampila este a noastră, semnătura este a noastră, angajamentul este al nostru. Cei care au intrat în legământ, pentru ei era extrem de important lucrul la care s-au angajat. Însă pentru alții care n-au intrat în legământ, nu semna legământul acesta nimic. Și atât este de importantă lucrarea aceasta. Nu puteți să vă închipuiți dumneavoastră cât de importantă. Că am spune, de ce e nevoie de hârtia asta? Bine, odată e nevoie că înlocuim formularele vechi cu altele noi. Vorbim de confesiunea de credință. E actul membralității noastre în Biserica Philadelphia. Un act legal. De fiecare dată legământul era însoțit de ceva fizic. Sigur, păi vă spun eu că avem nevoie de asta. Avem nevoie de actul ăsta legal. Pentru că pot să fie controale, trebuie să fim supuși autorității. Autorității care e deasupra noastră, că altfel numai vorbim despre autoritate și când colo noi nu, nici nu ne pasă de autoritate. Noi trebuie să avem toate actele în ordine aici în casa lui Dumnezeu. Totul trebuie să fie foarte bine rânduit. Și Dumnezeu este Dumnezeu al rânduielii și nu al nerânduielii. Și trebuie să fim în ordine între noi și în relațiile care se dezvoltă între noi. În perioada asta, de la începutul anului, de când vorbim despre legământ și despre termenii legământului, pentru că foaia asta, deci ce scrie pe pagina asta este extrem de important. Însă, nu-i totul aici. Ei când scriau și și-au pus parafa, și-au pecetluit-o, și-au semnat acolo, ei n-au scris toată legea lui Moise. Legea lui Moise era mult mai mare, nu? Însă, esența legii lui Moise erau tablele legământului, cele 10 porunci. Era o esență a legii. Ei, legea lui Hristos e mult mai mare. Ce-i pe hârtia asta este un minim. O bază, cum a fost pe formularul vechi, 7 puncte, și a spus, fără baza asta noi nu putem să lucrăm în împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu nici nu privește spre noi dacă noi atâta, la minimul acesta de aici, să pornim mai departe și la atâta să ne angajăm înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce era acolo este și aici. Deci formulat în termeni mai generali. Și de asta avem nevoie în registrul nostru, pentru că dacă cineva decedează, și se întâmplă în registrele bisericii, în arhivele bisericii, când cineva decedează, formularul acesta, confesiunea de credință, se scoate din registrul de membri și se trece în alt registru, în registrul de decese. Ei, dacă cineva în Biserica Philadelphia nu are formularul ăsta legal încheiat și decedează, se duce la Domnul, el nu apare în registrul celor decedați, celor care au fost în Biserica Philadelphia și au decedat data decesului, adeverință de înhumare și așa mai departe. Și poate mai târziu vine cineva, se interesează din familie, nu figurează la noi aici, nicăieri nu figurează. Înseamnă că nu a murit? Ba, a murit. Înseamnă că nu a fost aici? A fost aici, dar nu se poate dovedi, nu îi se găsesc actele. Știți, acolo în vremea lui Neemia, spune despre niște preoți și despre niște leviți, că nu li s-au găsit actele în spițele de neam. Nu li s-au găsit numele în spițele de neam, ci ce s-a întâmplat cu ei? Au fost scoși afară din slujba preoției. Că nu exista hârtia. Ei erau din neamul preoților. Aveau dreptul să fie preoți, însă pentru că nu li s-au găsit numele în spițele de neam, n-au mai putut să facă slujba de preoți. De aceea este extraordinar de important. Nu vă puteți închipui cât de important este lucrul acesta. Și, în concluzie, Evrei, capitolul 10. Am mai citit pasajul acesta. De fapt, am vrut să vă mai dau încă două texte din Noul Testament care vorbesc despre legământ. Efeseni, capitolul 2, versetul 12. Spune despre noi, înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, că eram fără Dumnezeu în lume și străini de legămintele făgăduinței. Străini de legămintele făgăduinței. Înainte de a ne întoarce. Acum nu mai suntem străini, nici oaspeți ai casei, nici străini de legămintele făgăduinței, ci părtași la legămintele făgăduinței. Vorbește de o făgăduință și mai multe legăminte, da? Dacă scrie legămintele făgăduinței, o singură făgăduință promisă lui Avram când Dumnezeu a încheiat legământ cu el, dar mai multe legăminte încheiate pe parcurs și fiecare generație a cunoscut necesitatea și responsabilitatea de a intra în legământul acesta încheiat de Dumnezeu cu ei. Hai, sigur, acum poate unii ori spune, dar noi nu acum ne angajăm noi înaintea Domnului în anul 2005, când noi m-am întors la Domnul de 20 de ani. De 25 de ani m-am întors la Dumnezeu. Anul acesta, sfârșitul anului trecut și începutul anului acesta este momentul în Biserica Philadelphia al recunoașterii unei crize spirituale. Unei crize spirituale fără precedent. Că biserica stagnează, biserica nu crește, mărturia bisericii nu este percepută, nu este văzută în cartier. Vestea despre credința noastră nu se răspândește. Casa asta este ca o casă închisă, deși ușile sunt deschise și poarta e deschisă și poarta aia altă e deschisă, nu-mi parcă numai oameni nebuni au intrat pe porțile astea în ultima vreme. În fiecare săptămână ne trezim câte cineva pe aici care cu mintea rătăcită. Parcă niciun om întreg la minte nu intră în casa asta. Și starea aceasta de lucruri ne-a determinat să recunoaștem că e o problemă. Este o problemă și nu știm exact care e problema asta și pentru asta noi ne-am angajat să postim și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere care e problema asta. Doamne, din ce cauză se întâmplă asta? Așa cum David a întrebat pe Domnul, de ce-i foamete, Doamne, de 3 ani în țară? Și Dumnezeu o răspunde, de ce-i foamete? Și eu cred că pentru cine a avut urechi să audă și pentru cine a avut ochi să vadă, au văzut de ce-i foamete. De ce nu crește Biserica Domnului Iisus Hristos? Care e problema care e prezentă aici? În perioada asta, în aceste luni, au fost vorbe și șoapte de felul acesta. O să ne pună să semnăm ceva. Eu nu semnez nimic, eu nu semnez nicio hârtie. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta în contextul supunerii față de autoritate despre care citim în prima epistolă a lui Petru și în toată Scriptura? Ce înseamnă asta în tot contextul mântuirii și în toată istoria mântuirii? Eu nu semnez nicio hârtie, o să ne pună... Dar cine ne pune să semnăm? Vă oblig eu sau oblig eu pe cineva să semneze vreo hârtie? Nimeni nu te poate. Suntem în democrație, libertate. Nu faceți din libertatea aceasta o haină a răutății, ca să trăiți pentru firea pământească. Și Apostolul Pavel spune, osânda acestor oameni este dreaptă. Cei care au vorbit în felul acesta nu mai sunt între noi. Au dispărut. Fără să-i scoată cineva, fără să-i izgonească cineva, dimpotrivă, încercând să-i țină, să-i cheme, să-i convingă, să-i lămurească, în toate felurile, cum nu s-a întâmplat niciodată. Și totuși s-au dus. Cum v-am spus și de visurile pe care o persoană le-a avut de persoane mutilate, fără mâini și fără picioare. Și am spus, sora, să știi că noi nu am exclus pe nimeni de aici. Noi n-am dat pe nimeni afară, noi n-am mutilat pe nimeni. Dimpotrivă, am făcut tot ce ne-a stat în putință ca să putem să ținem aici. Dacă au fost persoane cu mădulare amputate, cu mâini și cu picioare și cu degete tăiate, înseamnă că Domnul le-a amputat. Așa cum scrie în Ioan 15:2, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Unul dintre cele mai grele pasaje din tot Noul Testament. Și în verset, fapte 3:23-25, Apostolul Petru spune, după ziua cincizecimii, voi sunteți fiii legământului. Noi suntem fiii legământului. Și acum citesc concluzia. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor, adaugă, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și vedeți că legământul acesta este legat de casa lui Dumnezeu și de casa credinței. Aici, în casa lui Dumnezeu și de atitudinea noastră față de casa lui Dumnezeu. Și în Iosua, în Neemia, capitolul 9, capitolul 10, ultimul verset spune, și ne-am hotărât să nu părăsim casa Domnului Dumnezeului nostru. Să nu părăsim casa Domnului Dumnezeului nostru. Și aici, când am spus, voi sprijini mărturia bisericii mele, participând cu regularitate la întâlnirile bisericii. Ne-am angajat, în scris, să nu părăsim casa Domnului Dumnezeului nostru. Ce problemă poate să fie aici? Gândiți-vă și dumneavoastră, întrebați-vă. Ce problemă poate să fie aici? Noi ne-am angajat să nu părăsim casa Domnului Dumnezeului nostru. Cine poate avea o problemă aici? Cine? Cine nu vine la casa Domnului Dumnezeului nostru, el poate să aibă o problemă, are o problemă serioasă aici. Poate să nu aibă. Poate să treacă peste ea astăzi, acum. M-am angajat, Doamne, astăzi. M-am angajat în scris să nu părăsesc casa Domnului Dumnezeului nostru. Și de astăzi să fie nelipsit de la casa lui Dumnezeu. Cum a zis cineva, numai spitalul și moartea mă ține să nu mai vin aici. A fost vorbe numai. Dacă era scris, era important. A fost vorbă și s-a dus, vorba zboară. 8 luni de zile n-a fost acolo. Dar cuvinte, cuvintele erau frumoase. Numai spitalul și moartea mă împiedică să nu fiu aici în casa lui Dumnezeu. Păi m-a durut piciorul, m-a țăpat la inimă, mă durea capul așa un pic, n-am putut să vin la casa lui Dumnezeu. Tot felul de scuze, tot felul de justificări și așa mai departe. Ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Să nu părăsim adunarea noastră cum un obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Ziua Domnului se apropie. Am spus vineri câteva cuvinte aici despre aceste zile pe care le trăim aici. Acum vedem tot mai clar, mult mai clar că ziua se apropie. Ziua Domnului se apropie. Și în zilele acestea care sfârșesc istoria, Domnul pregătește mireasa Lui. Pentru că la venirea Lui trebuie să găsească un popor bine pregătit, plin de râvnă pentru fapte bune. Și în aceste zile Domnul își pregătește biserica și pregătește mireasa. Auzeam și aici că Domnul știe în zilele apostolilor, spune, Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau rânduiți să primească mântuirea. Rânduiți de Dumnezeu, Domnul îi adăuga. Acest angajament al nostru împreună cu frații, cu surorile, mă angajez în fața lui Dumnezeu și a celorlalți membri să fac următoarele lucruri. Acest angajament al nostru ne angajează să ne purtăm în chip vrednic de Evanghelie, de Domnul Iisus Hristos. Ne angajează să trăim în adevăr, să trăim în dreptate. Ne angajează să ne asigurăm că tot ce spunem este adevărat, că tot ce avem am obținut pe cale cinstită. Ne angajează să avem o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și în rest, deci ce se va întâmpla? Domnul va adăuga pe cei care sunt rânduiți să capete mântuirea. Însă câștigul cel mai mare, și asta e o mare bucurie când Domnul adaugă, cel mai mare câștig este că noi suntem cu o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și că dacă Domnul va veni la noapte și va veni mâine, îl vom vedea pe Dumnezeu. Ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște că nu l-a cunoscut nici pe El. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Dar cine îl va vedea pe Fiul lui Dumnezeu când va veni? Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ne angajăm aici să păstrăm o inimă curată și o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. Și atunci poți să suferi pentru Domnul. Dacă cineva sufere pentru cugetul lui față de Dumnezeu, pe nedrept, lucrul acesta cum este? Plăcut Domnului este demn de laudă. Fără un astfel de angajament s-ar putea să sufli pe rău. Să suferi pe drept. Să suferi pentru că ai făcut răul. Și închei aici. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare din noi. Anunț din nou că formularele acestea trebuie să le adunăm, să le strângem până în 6-7-8 decembrie. Atunci încheiem cu registrul de membri. Cine nu și-l completează, cine nu completează până atunci, cine nu se întâlnește cu noi până atunci, considerăm ca și data trecută la liceul Betania, că și-au făcut socotelile, cum a venit cineva odată la mine, mi-a socotit chiatra și cărănghida și prea greu pentru mine. Deci asta a fost răspunsul, că pentru el e prea greu. Nu era vorba de când eram la liceu, era vorba de grup de rugăciune. Dacă poate să vină și el la rugăciune, poți să vii. Dar uite, astea sunt condițiile în care ne întâlnim noi la rugăciune. De dacă vrei să vii în condițiile astea, poți să vii. Dacă nu, nu poți. Și eu am stat o săptămână, s-a gândit, o meditat și a spus, e prea mult, prea greu. Până atunci era tot nemulțumit că de ce nu poate veni și el la rugăciune. Când i-a spus cum să vină la rugăciune, gata. Deci de atunci nu am mai spus niciun cuvânt despre rugăciune, prea greu, prea mult. Prea coruptul, cum o zice ceva, păi tu ai luat pocăință, așa, ai luat-o cam în serios, nu te-ai uitat azi noapte la box. Eu nu m-am uitat, eu nu mă uit la televizor, păi tu ai luat-o cam coruptul, așa, cu pocăința. Coruptul cu neruptul, târziu sau curând, să dea Dumnezeu, a spus Pavel, ca toți să fiți ca mine afară de lanțurile acestea. Și să dea Dumnezeu ca toți să avem o conștiință curată și dacă suferim, să suferim pentru cugetul nostru bun înaintea lui Dumnezeu și dacă suferim, să suferim pentru că venim regulat la casa lui Dumnezeu și dacă suferim, să suferim pentru că am spus adevărul și dacă suferim, să suferim pentru că noi nu suntem de acord să respectăm legile țării când ne cer să mințim, când ne cer să completăm documente false, când patronul ne cere să mințim, noi nu suntem de acord și spunem noi nu mințim. Și dacă nu minți, pe postul ăsta se minte. Atunci ori stai aici și minți, ori pleci de aici din firma mea și tu alegi să pleci și să suferi pentru numele lui Hristos. Pentru asta, dacă suferiți, lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu și este demn de laudă. Și suferința asta va fi răsplătită în ziua venirii lui Hristos. Și asta este Evanghelia pe care o propovăduim. Fie ei, fie noi, spune Pavel, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin. Să mulțumim Domnului.